te le dico, se io t'amo, già te le dico, se io t'amo.